Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e misionit të veçoj. Në Prishtinë filloi kuvendi shtaz zgjedhori i lidhjes demokratike të Kosovës. Sot vendoset kush do t'i prej kësaj partije. Rock grupi Troja me koncertin e saj protestoi kundër mos përfshirjes së Kosovës në liberalizimin e vizave. Turqia nuk mund të ndërmjetësojë në bisedimet me Serbinë sepse Beogradi e sheh Ankaran më afër Prishtinës, thot analisti amerikan Zeino Baran. Pakistani po bën përparim të pamjaftueshëm në luftimin e ekstremizmit, tha presidenti amerikan Barack Obama. Për këto dhe për mbajtje tjera më vëllësisht në vazhdim të emisionit. Ashtu siç ishte paralajmëruar, sot filloi kuvendi shtat zgjedhori i lidhjes demokratike të Kosovës. Kuvendin e hapi kryetari aktual Fatmir Sejdiu. Ai e paraqiti ekipin udhëheqës të kuvendit të përbër nga Sabri Hamiti, Lirie Kajtazi, Eqrem Kryeziu, Lutfi Haziri, Isa Mustafa, Gazvend Muhaxheri dhe Fatmir Sejdiu. Në kuvend nuk marrin pjesë Bujar Bukoshi dhe as Ukrugova. Dilema është nëse LDK-s do t'i prij Fatmir Sejdiu apo Isa Mustafa. Zyrtarët e LDK-s mbrëm deri von kanë zhvilluar konsultime, por nuk u deklaruan për epilogun. Djeram Mana i tha radios Evropa e Lirë se Fatmir Sejdiu ka hequr dorë të prej listës në zgjedhjet e 12 dhjetorit. Burime jo zyrtare thonë se mbrëm është arritur një marveshe që LDK-n ta drejtoj Isa Mustafa. Kuvendit i parapriu një situatë tensionuese cila rezultoi me krimin e listës LDK Ibrahim Rugova. Vëzhguesit thonë se një përplasje e re eventuale sot në kuvendin e 7 të LDK-s mund ta çojë këtë parti drejt ndarjes së mëtejme. Vazhdojmë me materialet tjera. Rock grupi i njohur kosovar Troja mbrëm në Prishtinë mbajti koncertin në shenjë proteste për mos përfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave. Bujar Berisha, vokalist i këtij grupi, tha se koncerti ka arritur të transmetojë porositë, ndërsa ata që e ndoqën koncertin porositë e rock grupit Troja. Hollësiti sjell Bekim Bislimi.
Rëdhë 2000 spektator mbrëm në Prishtinë kanë ndjekur koncertin e rockgrupit të njohur kosovar Troja, i cili është mbajtur me sloganin Young Ghetto Pjanca po të rinjtë e getos. Bujar Berisha, vokalisti i rockgrupit Troja, tha se mesazhet që shprehin mospajtimin dhe protestën në adresë të institucioneve të Kosovës dhe atyre evropiane për mospërfshirjen e Kosovës në liberalizimin e vizave janë përcjellur me gjuhën e artit dhe se publiku i shumt është bashkuar rreth qëllimit të njëjtë.
Ideja ka bot vetëm. Domethënë ideja i kam lidh tash është edhe para fushatës zgjedhore, edhe mundën partit pak me ndikua, edhe në mësmiqua ata militantat e vetë, po këtu s'ka, kjo e kalon krejt, kjo është diska për krejt neve. Edhe që përshjet, po mrej është numëri madh i njerëzve që pajtohet, se duhet me konë shumë në kryo në regull, aj që pajtohet me ata me të lonë ty në mes të Evropës grobë dzez, izolum totalit.
Azdren Rahmani tha se për kra qëllimin për të cilin në rock grupi Troja ka organizuar koncertin.
Jam fan që i Trojes për një kohë gjatë, dërsa qëllimi koncertit së të ka të bëjë dëtët me hapën në kufive për krite e Kosovës. Ne kemi mbeti vetë për shtetë që kemi lanë anash dëtët dhe nuk kemi pjesë asë e libre rezimit vizave dhe kufive të hapën dhe shtetëve evropianë. Mirë po përshëm në dëtët e lësha fajtorë vetë në Evropën, ne nuk i kemi bërë dëtyrat e shtetës.
Luljeta Kabashi, cila gjithashtu po përcilte koncertin, theksoj se rogrupi Troja po përcilte porosin e të gjithë qytetarve të Kosovës.
Është formë shumë e mirë e shprehjes, do të thonë jemi të mbyllur, s'kemi muzikë me lëviz fare.
Ngjashëm thotë edhe Besart Azuka.
Qëllimi i këtij koncerti është liberalizimi i vizave, edhe Troja, do të thonë si njëri prej grupeve muzikës rock, e bën këtë koncert për këtë qëllim, është shumë i veçantë dhe mendoj që është ide shumë shumë e mirë.
Granit Gashi thotë se porositë nga koncerti i rock grupit Troja janë mjaft të qarta qoftë për institucionet vendore në Kosovë, qoftë për Bashkimin Evropian.
Muzika rock gjithmonë është në filozofinë e vetë, këto punohet në ballë Troja. Qëllimi është sensibilizimi i rinisë për bllokimin e Kosovës jashtë liberalizimit vizave. Këna meti vetë më shtetë Balkan, duhet me shpitu, me vodit, s'ka, shtu zbër.
ndërka që rock këngëtari Nejm Bunjaku, i njohur si Xuxhi, tha se rallëherë në rock koncerte mblidhet një numër i madh i spektatorëve, sikurse në koncertin e mbrëmshëm të rock grupit Troja.
Është një koncert që padyshim po shihet prej emocioneve që ka përcjell mesazhin që edhe e ka pasur një slogan të tillë. Get to Pians, nëse shikojmë fëmijët tonë të cilët e dim shumë mirë që nuk janë diçka shumë më të avancuar se Kosova, atëherë padyshim që jemi të izoluar, që jemi përjashtuar prej një shoqërie super të madhe prej shumë shtete.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sipas perspektivës serbe, Turqia shihet më afër palës kosovare, ndaj nuk e shoh se ka gjasa të ndodh ky ndërmjetësim në bisedimet Prishtinë-Beograd, thot për Radion Evropa e Lirë Zeino Baran nga Instituti Hudson. Sipas saj, Ballkani është territor natyral për zgjerimin e aktivitetit ekonomik të Turqisë. Me zonjën Baran ka biseduar Iliriana Bajo.
Zonja Baran, kryeministri turk vizitoi ditë më parë Kosovën, duke qenë një nga vizitat e pakta të një profili kaq të lartë që nga shpalla e pavarësisë. Çu mund të na thoni për kohën dhe arsyet e vizitës?
Turqia ka qenë shumë e përfshirë në rajon gjatë viteve të fundit dhe në këtë kontekst Ballkani është i rëndësishëm. Vizita e kryeministrit vjen në kohën kur Turqia synon të jetë më aktive në përpjekjet për të zgjidhur konflikte apo mosmarrveshje mes vendeve të ndryshme të rajonit. Kujtojmë këtu përfshirjen e Turqisë në zgjidhjen e konfliktit mes Izraelit dhe Sirisë apo Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Së fundi po shohim se hapi tjetër është gjetja një zgjidhjeje mes Kosovës së Serbisë në përpjekje që këto dy vende të arrijnë një marrëveshje.
Kjo që sapo thatë është saktë, pasi kryeministri turku tregoi gatshëm për ndërmjetësimin mes Prishtinës e Beogradit në bisedimet e pritshme. Nëse ndodh, do të kishin përfshirjen e parë të Turqisë në bisedimet të këtij lloji mes dy palëve. Çfarë ndryshimi do të sillte në negociata prania turke?
Turqia, si që tash edhe më parë, synon të zgjidh një muri konfliktesh rajonale. Është po ashtu e vërtet se kjo do të ishte hera e parë që Turqia angazhohej në bisedim mes Kosovës e Serbisë. Nuk jam e sigurt se pala serbe do dëshironte ta shikonte Turqinë në këtë rol. Mendoj se në thelb të propozimit është vullneti i Turqisë për të kontribuar në ndërmjetësim, por duke pasur parasysh perspektivën serbe, sipas së cilës Turqia shihet më afër palës kosovare, nuk shoh se ka gjasa ç'të ndodh ky ndërmjetësim.
A mendoni se faktorë të tjerë si Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara do të ishin të gatshëm ta pranonin Turqinë në bisedime të tilla?
Nëse të dyja palët, ajo serbe dhe kosovare, do të deklaroheshin në mbështetje të pranisë turke në negociata, nuk mendoj se Bashkimi Evropian apo Shtetet e Bashkuara do ta kundërshtonin. Por nga ana tjetër, nuk mendoj se BE-ja apo SBA-ja do të shtynin Turqinë që të merrte këtë rol.
Politika e Turqisë në Ballkan është një politikë ngritur mbi logjikën ekonomike apo atë politike? Por fshi këtu dhe vizitën e fundit të Erdoganit në Kosovë.
Sa i përket bizneseve turke, ato kanë një aktivitet të jashtëzakonshëm në Ballkan. Kjo shkon në përputhje edhe me politikën turke të dekadave të fundit e në veçantë në 5 deri në 10 vitet e fundit. Në këtë kuptim Ballkani është një territor natyral për zgjerimin e aktivitetit ekonomik të Turqisë. Ka pasur aktivitete shumë domethënse të biznesit turk në Kosovë, por edhe në Serbi. Unë shoh një përfshirje të Turqisë në Ballkan në nivelin e bizneseve që ndiqet më pas nga një përfshirje politike në nivel qeveritar.
Në këtë kuptim, a mund të themi se biznesi vjen i pari dhe më pas politika në qasjen turke në Ballkan?
Të dyja shkojnë dorë për dore, por biznesi ecën më shpejt, pasi nuk mba në shpim peshën burokratike të shtetit. Fryma ndërmarrëse e biznesmenëve turqë është tashmë e mirë njohur. Në këtë kontekst, biznesi dhe qeveria ecin bashkë, por biznesi do thosha lëviz shumë shpejt.
Intervistën me Zeino Baran mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org, ndërsa ne vazhdojmë me buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se Pakistani po bën përparim, por jo sa duhet kundër kancerit e ekstremizmit. Obama tha në Mumbai të Indis se Pakistani e kupton se ka probleme të thella me terrorizmin dhe po bën hapa për të adresuar, por ky progres, siç thaj, nuk është aq i shpejt sa do dëshironim. Obama pranoi se mes Indis dhe Pakistanit ka historitet komplekse me që dy vendet kanë zhvilluar tre luftra, por shtoi se India mund të fitojë më së shumti nga stabiliteti dhe suksesi në Pakistan. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se ushtria e Shteteve të Bashkuara e shqirton mundësinë për të ndihmuar forcat jemene të sigurisë për shkak të shqetësimeve në rritje nga prania e Al-Qaidës në këtë vend. Gates nuk dha detaje, por tha se fokusi primar do të jetë në trajnimin. Ai tha se ndihma ushtarake do të realizohet në bashkëpunim me Jemenin. Ndërkohë Washington Post raportoi se Shtetet e Bashkuara kanë dërguar në Jemen një fluturake pa pilot Predator për të ndjekur operativet e Al-Qaidës. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière ka thënë se ka indikacione serioze të sulmeve terroriste në përgatitje në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara. De Maizière ka thënë gazetës Bild am Sonntag se paketat bomba nga Jemeni ishin përpjekje serioze për sulm. Personat armatosur kanë sulmuar pilotin britanik të Formula 1 Jason Button në qytetin brazilian São Paulo. Ekipi i tij garues McLaren tha se automjeti Button ishte sulmuar, po ai ka kaluar pa lëndime. Button ndodhej për trajnim për çmimin e madh të Brazilit në qytetin Interlagos. Pesë somalezët të cilët akuzohen se kanë hapur zjarr ndaj një anije të marinës amerikane në brigjet e Afrikës do të përballen me gjykimin për pirateri, të parin e këtij lloji në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 100 vitet e fundit. Piratët gjuajtën në luftanije Nicholas në përpjekje për ta plaçkitur atë, duke menduar se është anije tregtare. Gjykimi që fillon të martën pritet të zgjat rreth një muaj. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Ekspertët atje thonë se raporti Komisionit Evropian për Maqedoninë do të jetë më kritik pasi institucionet nuk arritën të përmbushin obligimet e raportit të vitit të kaluar. Sërish sipas tyre në shenjestër mbetet korrupsioni, reformat në pushtetin gjyqësor, presionet ndaj mediave dhe mos zgjidhja e çështjes së emrit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Eliri Suf Kadriu.
Raporti i arshëm i Komisionit Evropian për Maqedoninë që pritet të publikohet javën e arshme do të jetë më kritik se ai një vit më parë, vlerësojnë analistët politik dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare. Albert Musliu thotë se raporti do të jetë negativ për faktin se reformat nuk janë realizuar me dinamikën e paraparë, ndërsa veç reformave të domosdoshme vendi duhet të zgjidhte edhe kontestën rreth emrit që të mund të shpresonte në marrjen e datës shumë të përfolur për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian.
Çdo definim i raportit i cili nënkupton se sendet nuk kanë lëviz me dinamikën cilën është dasht, për ne si qytetar duhet pranojnë si raport negativ. Unë besoj se Maqedonia nuk ka dal prej si tushë kornizës shtetit i cili realisht mund të marre datë për negociata nëse përmbyllet çështja e emrit. Por, a është ajo tempo i nevojshëm prezent? Gjithsesi se nuk është. Çdo konstatim i raportit i cili do nënkuptonte realizim të reformave me një tempo të garantuar për mua është raport negativ.
Deklaroi Albert Musliu. Lidia Dimova nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian thotë se një ndër sektorët më të kritikuar do të jetë ai ekonomisë, por qeveria si pasaj do të kënaqet me faktin se Komisioni Evropian do të mbajë rekomandimin për çeljen e negociatave. Megjithatë, si pas Dimovës, kjo nuk do të ndodhë pasi edhe 4 vite pas marrjes së statusit të shtetit kandidat, Maqedonia më shumë ka ecur prapa se para.
4 godine soret njës me zaglavin i soret në isti zadaq.
4 vjetë kemi ngecur në detyrat e njëjta. Sa i përket reformave ekonomike për të cilat qeveria mendon se ka bërë shumë këtë vit, do të ketë vlerësim të dobët. Me gjitha ndikimet e njëjta të krizës ekonomike, Maqedonia ngecë shumë pasë vendeve fqinje. Nga gjithë kjo shtrohet pyetja se cila do të jetë strategjia e qeverisë pas nëntorit të vitit 2010, thotë Lidia Dimova nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Duke u thirrur në burimet e larta diplomatike në Bruksel, tashmë në Shkup janë publikuar pjesë nga raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë. Ishte Republika Jugoslave e Maqedonisë vazhdon të plotësoj disa kritere politike, por vendi duhet të bëjë më shumë progres në temat e dialogut mes aktoreve politik, në fushën e gjyqësorit dhe në reformat e administratës. Nevojitet gjithashtu përforcimi i luftës kundër korrupsionit, një liri më e madhe e shprehjes dhe e përmirësimi klimës së biznesit, citojnë mediat pjesë të raportit. Se që bëhet e ditur, raporti i Komisionit Evropian ruan rekomandimin e çeljes e negociatave, por fillimi i tyre varet nga zgjidhja e kontestit rreth emrit me Greqinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Në Prishtinë mbahet kuvendi shtatzgjedhor i lidhjes demokratike të Kosovës, ku do të vendoset kush do t'i prikë kësaj partie. Rock grupi Troja me koncertin e vet protestoi kundër mospërfshirjes së Kosovës në liberalizimin e vizave. Pakistani po bën përparim të pamjaftueshëm në luftimin e ekstremizmit, tha presidenti Barack Obama. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.